All right. Morning, everyone.
สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคน
Couple of things. First of all, I wanted to congratulate and welcome Mr. and Mrs. Lance and Chelsea Young, who were recently married this week. So exciting. We love you.
ก่อนอื่นก็อยากจะขอต้อนรับนะคะเรนซ์แล้วก็เซลชี่นะคะที่เขาได้มีการแต่งงานนะคะแล้วก็เราก็รักเขาแล้วก็มียินดีกับเขาด้วยค่ะ
Yes, we also wanted to welcome Steph Henning who has moved all the way from America to be living here now in Thailand. So welcome and welcome to this family.
ค่ะก็ยินดีต้อนรับสเตฟนะคะที่เขาได้ย้ายมาจากอเมริกานะคะมาอยู่ที่บทนี้มารับใช้เราด้วยกันก็ยินดีต้อนรับค่ะ
Yeah, and then welcome Dr. Nader. Thanks so much. We're so happy that you're here and just wanted to let you know that I'm kind of unique and I don't have any issues in my life. And so I know it's a bit rare, but just wanted to establish that.
อาจารย์ลูกก็บอกว่ายินดีต้อนรับดร. Nader นะคะที่จะมาช่วยเหลือเราเป็นพระพรให้กับเราในวันนี้แต่อาจารย์ลูกบอกว่าอาจารย์ลูกนี่สมบูรณ์แบบแล้วไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆนะคะ
I'm in the top 5% of having the most. So,
yeah. อาจารย์ลูกสมบูรณ์แบบนะคะ
Anyway, good morning. We're currently going through our series in the book of Psalms. It's a short 4-week series and
ค่ะก็สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหนังสือของซาดูดีนะคะเป็นสัปดาห์ที่แบบเป็นซีรีส์หนังสือที่แบบว่าสั้นๆค่ะ
And Psalms is one of my favorite books in the Bible because when we're going through difficult times it speaks and actually gives words to what's happening in the deepest parts of my soul
ก็หนังสือซาดูดีนะคะก็เป็นหนังสือเล่มนึงในพระคัมภีร์ที่อาจารย์ลุกชอบนะคะเพราะว่าเวลาเราเจอตกอยู่ไปในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะก็ซาดูดีเนี่ยก็เป็นการพูดคุยหรือให้พระราชนคำที่เรามีปัญหาที่ลึกอยู่ในหัวใจของเรา
The same emotions and experiences that the authors are feeling and expressing are things that I can relate to
ค่ะมันก็เป็นเหมือนกันนะคะสำหรับผู้เขียนนะคะที่เขามีความรู้สึกที่เขาเขียนออกมานะคะในซาดูดีที่เรานั้นสามารถที่จะ
And we get a glimpse into how they looked at things like life and God, especially through hardships and difficulties that they faced.
แต่ก็สิ่งที่เราจะเห็นนะคะว่าเขาเนี่ยได้มองถึงชีวิตของเขาหรือความยากของเขานะคะในชีวิตของเขาแล้วก็พระเจ้าได้อย่างไรก็คือการที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากแล้วก็ได้เจอกับสถานการณ์ที่ยาก
And we're going to be looking at Psalm 31 this morning, which just describes some very difficult circumstances in David's life.
ก็เราจะดูซองสดุดี31นะคะที่จะอธิบายถึงช่วงเวลาชีวิตที่ยากลำบากของกษัตริย์ดาวิดค่ะ
So many are unsure of the exact situation that David is going through here
ก็หลายๆคนอาจจะไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ไหนที่กษัตริย์ดาวิดน่ะได้เจอ
So some think it's while he was being pursued by King Saul. Others believe it was during the rebellion of his son Absalom.
ก็บางคนก็คิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาเขาเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่เขาถูกตามล่าจากกษัตริย์ซาอูลนะคะหรือว่าอีกผู้คนนึงก็เชื่ออีกกลุ่มนึงก็เชื่อว่าเขาเนี่ยเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่ถูกทรยศของลูกชายของเขาคืออับซาโอน
Regardless of the situation, though, we can see that this psalm was written during a deep time of distress and severe sorrow for David.
ค่ะแต่เราก็ได้เห็นว่าซาดูดีเนี่ยได้เขียนขึ้นนั้นมันเป็นในช่วงเวลาที่กษัตริย์ดาวิดตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
Now right off the bat that might be confusing for some people.
ก็อาจจะทำให้เกิดการสับสนสำหรับบางคน
Some of us have grown up with this notion that if we follow and we obey Jesus he'll protect us from experiencing difficult circumstances in our lives.
ก็หลายคนนะคะที่เป็นผู้เชื่อก็อาจจะได้ยินมาว่ารู้มาว่าการที่เรานั้นน่ะได้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยก็จะพระองค์จะปกป้องเราจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยง่าย
Some of us were probably even told that when we first became Christians.
แล้วบางคนก็อาจจะได้รับการบอกกล่าวในตอนที่รับเชื่อเป็นคริสเตียนใหม
่ๆ If you accept Jesus your life will be easier it will be better all your wildest dreams will come true
ค่ะก็คือเมื่อคุณยอมรับพระเยซูคริสต์ชีวิตคุณก็จะง่ายขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าก็จะแก้ไขให้ความฝันทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณฝันไว้ก็จะเป็นความจริง
And while there's an absolute truth to this fact that if we follow Jesus yes we have new meaning and we have new purpose and we have new freedom and peace and joy
ค่ะก็แต่ ความจริงในพระคัมภีร์ที่บอกว่าถ้าหากว่าเราวางชีวิตของเราไว้ในพระเจ้าชีวิตของเราก็จะมีเป้าหมายมีสันติสุขมีอิสรภาพมีความชื่นชมยินดี
Things we've never experienced before nor will we experience outside of our faith in him
ก็คือบางสิ่งบางอย่างที่เรานั้นไม่ได้มีได้รับมีประสบการณ์ได้สัมผัสเจอเราก็จะเจอขึ้นเราก็จะสัมผัสพบเจอในพระองค์
The Bible is very clear in the fact that if we follow Jesus our lives will be filled with trials and tribulations
แต่ในพระคัมภีร์ก็ให้นะฮะแจ้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าเราวางชีวิตในพระคริสต์ชีวิตของเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์ยากลําบาก
Whether it's the example of Job who had everything taken away in an instant or in the book of Acts where the early believers were persecuted and even martyred for their faith
ค่ะก็คือมันก็มีตัวอย่างในโยบใช่มั้ยคะที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ถูกขโมยถูกทําไปอย่างทันทีทันใดหรือว่าในหนังสือของกิจการใช่มั้ยคะที่คริสตจักรนั้นถูกข่มขู่ข่มเหงถูกทําทารุณกรรมหรือแม้แต่ติดอยู่ในห้องขังนะคะหรือว่าจะต้องสละชีวิตเพื่อความเชื่อของเขา
It's clear to us that following a life of Jesus can lead to hardships in our life
ก็มันเป็นความจริงสําหรับเรานะคะในการที่เราติดตามพระเยซูคริสต์นั้นก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
And let's be honest there are also hardships that come from our own sin and our disobedience and our bad choices
แต่ก็อยากจะพูดให้ความจริงว่าบางครั้งความทุกข์ทรมานนั้นมันเกิดจากการที่เรานั้นน่ะไม่เชื่อฟังพระองค์และความบาปของเราเอง
This is some of what we see with David and he expresses and he's experiencing in this chapter
ก็นี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นที่กษัตริย์ดาวิดนะได้อธิบายได้แสดงออกมาถึงความทุกข์ทรมานของเขาในบท
We don't have the slide, but in verse 10 of this chapter that we're going to read this morning, he speaks of his eyes and his body and his soul just being worn out from grief, the grief of his iniquity and his sin.
ค่ะก็เขาก็พูดว่าเนี่ยอันเขาได้พูดออกมาด้วยสายตาด้วยร่างกายด้วยจิตวิญญาณของเขาที่มีแต่ความเศร้าโศกเพราะว่าความชั่วช้าของเขา
I'm sure none of us can relate to that
ผมแน่ใจว่าทุกคนในที่นี้ก็สามารถจะสัมผัสหรือเข้าใจถึงสิ่งนี้ได้
Feeling the guilt and the remorse and the consequences that come from our sin or from the sins of other people and their sin against us.
ก็คือการที่เราได้สัมผัสถึงความผิดความละอายนะคะหรือผลลัพธ์ที่เราทําในการที่เราไม่เชื่อฟังนะคะหรือว่าความบาปของเราหรือว่าความบาปของผู้อื่นที่คอยต่อต้านเรา
But whatever the cause for our suffering, it's important for us just to remember how we process and we handle those times when they come because they will come.
ก็ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากหรือความทรมานแค่ไหนที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่อยากจะให้เรานั้นตระหนักถึงกระบวนการหรือถึงเวลาที่เราจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันมา
So let's turn to Psalm 31 and we're going to read 1 through 5 and see how David describes his suffering but more importantly how he found hope in the midst of his trials
แล้วเราก็จะไปดูที่สดุดี 31:1-5 นะคะได้เห็นถึงการที่กษัตริย์ดาวิดได้อธิบายถึงความเจ็บปวดของเขาและสิ่งสําคัญก็คือเขาได้เจอความหวังอยู่ท่ามกลางที่เขานั้นตกอยู่ในความยากลําบาก
All right I'm going to read in English first and then you can read in Thai Nui Verse 1 says in you O Lord do I take refuge Let me never be put to shame in your righteousness deliver me incline your ear to me rescue me speedilyBe a rock of refuge for me, a strong fortress to save me. For you are my rock and my fortress, and for your name's sake you lead me and you guide me. You take me out of the net they have hidden for me, for you are my refuge. Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, faithful God.
สดุดีนะคะ31:1-5โอ้พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ามีพระองค์เป็นที่พึ่งพิงอย่าให้ข้าพเจ้าต้องอับอายเลยพระองค์เป็นผู้มีความชอบธรรมโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นภัยเถิดเงี่ยหูฟังข้าพเจ้าช่วยข้าพเจ้าให้ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโปรดเป็นศิลาที่พึ่งพิงแก่ข้าพเจ้าเป็นป้อมปราการอันแข็งแรงเพื่อช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเพราะพระองค์เป็นศิลาและป้อมปราการของข้าพเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อพระนามของพระองค์ปดนำทางและชี้แนะข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าหลุดออกจากตาข่ายพรางที่มีไว้กับดักข้าพเจ้าเพราะพระองค์เป็นที่พึ่งพิงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอฝากวิญญาณของข้าพเจ้าไว้ในมือของพระองค์ด้วยพระองค์ได้ไถ่ข้าพเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อสัตย์จริง
Thank you. So what principles can we see in this psalm that will help usThrough the difficult times we will certainly face in our life.
แล้วมีสิ่งสําคัญไหนคะที่เราสามารถได้เห็นในสดุดีนี้ที่จะสามารถช่วยให้เราลอดพ้นผ่านพ้นจากช่วงเวลาที่ยากลําบากในชีวิตของเรา
First David ran to God for refuge.
ก็คือสิ่งแรกก็คือดาวกษัตริย์ดาวิดลี้ภัยในพระองค
์ Notice the terms that David uses for God in this verse
ก็เราก็จะได้เห็นเนาะถึงคําที่กษัตริย์ดาวิดเนี่ยได้พูดให้กับพระเจ้า
Rock fortress refuge
ก็คือศิลาป้อมปราการและลี้ภัย
And David often praised God for being these things to him
แล้วก็กษัตริย์ดาวิดเนี่ยก็ได้อธิษฐานสิ่งเหล่านี้นะคะให้พระองค์เป็นสิ่งเหล่านี้กับเขาบ่อยครั้ง
If we skip back to Psalm 18 a few chapters before Psalm 31 it says I love you O Lord my strength the Lord is my rock and my fortress and my deliverer my God my rock in whom I take refuge my shield and the horn of my salvation my stronghold it's on the screen actually
โอเคแล้วก็ถ้าเรากลับไปที่สดุดี 18:1-2 ใช่ไหมคะข้าพเจ้ารักพระองค์โอ้พระผู้เป็นเจ้าพระกำลังของข้าพเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเป็นศิลาและป้อมปราการของข้าพเจ้าและเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นภัยพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาของข้าพเจ้าที่อาศัยพักพิงได้พระองค์เป็นโล่ป้องกันและเขาแห่งความรอดพ้นเป็นหลักยึดอันมั่นคงของข้าพเจ้า
Thank you So rocks are solid right they're strong they're difficult or sometimes even impossible to move
ก็เหมือนศิลาหรือก้อนหินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนักแน่นมั่นคงยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นอะไรที่บางครั้งไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได
้ This is who our God is. Our God is a rock that always stays strong and solid.
นี่ก็คือพระเจ้าของเราพระเจ้าเป็นเหมือนดังศิลานะคะที่อยู่อย่างมั่นคงและเข้มแข็งหนักแน่น
He's there for us when the world seems to move and shift or even fall apart.
ค่ะก็พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นสำหรับเราเมื่อเหมือนโลกใบนี้มันหมุนไปหรือว่ามันตกลงไปหรือว่าแตกสลาย
That rocks are also great foundations to build on.
แล้วเราก็รู้อีกอย่างคือศิลาหรือหินเนี่ยเป็นเหมือนรากฐานที่มั่นคงสำหรับเราในการที่จะสร้าง
Despite the fact that you may feel like the world is shaking all around you and you're being tossed to and fro, no matter what comes at us, if we build our lives on Christ, He will always be a sturdy foundation.
ก็ถ้าหากว่าไม่ว่าชีวิตของคุณนะคะจะเจอปัญหาหรือถูกผู้คนเนี่ยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหรือโลกนี่มันจะหมุนไปยังไงแต่อยากจะใหเรารู้ว่าถ้าเราวางชีวิตของเราไว้ในพระเจ้านั้นเราก็จะมีที่หลบภัยที่มั่นคงที่หนักแน่น
He will never crack or falter or slip
พระเจ้าไม่เคยที่จะว่ามีรอยร้าวหรือว่าสะดุดหลุดล้มไป
And we know that rocks can also be a place of refuge and protection
แล้วเราก็รู้ด้วยเช่นกันว่าศิลานี้ก็เป็นที่หลบภัยและเป็นที่ที่ปกป้อง
God is that place for us to run to when we have difficult times in our lives
ก็คือเหมือนศิลานี้ก็เป็นเหมือนสถานที่ที่เรานั้นสามารถวิ่งไปหาเมื่อเราเนี่ยเจอกับสิ่งที่ยากลำบากในชีวิตของเรา
Sometimes we can be tempted to run from God when times get tough
ค่ะบางครั้งเราอาจจะถูกให้ทดลองจากมารซาตานให้วิ่งหนีจากพระเจ้าเมื่อมีเหตุการณ์ที่มันหนักหนา
We may think oh let me just put God over here while I deal with this mess in my life that I created
ก็มันเป็นช่วงเวลาที่เราคิดว่าเราจะเอาพระเจ้าไว้ตรงนี้ก่อนในระหว่างที่เราเนี่ยจะจัดการความยุ่งเหยิงในชีวิตของเรา
Or maybe you know you need to find security and safety in something but you don't look to God for that
แล้วบางครั้งคุณก็รู้ว่าคุณต้องการหาความปลอดภัยความมั่นคงแต่คุณน่ะไม่ได้มองหาที่พระเจ้า
Instead, we seek refuge in our home and under the blankets in our bed.
ก็บางครั้งเราก็ไปเลยไปหาความปลอดภัยของเราก็คือว่าใต้ผ้าห่มในที่นอนของเรา
We seek protection in money and in things and in people and even sin.
ก็เราก็เลยจะแสดงหาความปกป้องของเราในไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือผู้คนหรือความบาป
But the psalmist here seeks God to provide refuge and security for him.
ก็ในสดุดีนี้นะคะผู้แต่งสดุดีก็บอกว่าให้แสวงหาพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นเป็นผู้เตรียมการที่หลบภัยและเป็นความมั่นคงความปลอดภัยกับเรา
Secondly, David affirms his personal faith in God.
อย่างที่สองคือกษัตริย์ดาวิดยืนยันศรัทธาความเชื่อของเขาในพระเจ้า
Many times we can think of God as these things in a generic sense.
กับบางครั้งเราอาจจะคิดถึงพระเจ้าในสิ่งนี้ในเป็นความรู้สึกทั่วไป
You are a rock. You are a fortress. You are a stronghold.
ค่ะ ก็พระองค์ทรงเป็นศิลาพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการพระองค์เป็นที่หลบภัย
But the psalm reminds us of the personal nature and the personal relationship that we can have with God.
ค่ะ ก็ในสดุดีก็เตือนให้เราได้เห็นถึงว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้า
He says, "My rock, my fortress, my refuge, my stronghold."
แล้วก็บอกว่าพระองค์เป็นศิลาของข้าพระองค์เป็นป้อมปราการของข้าพระองค์เป็นที่หลบภัยของข้าพระองค
์ David's not having this like selfish childish moment like a 2-year-old saying mine mine mine
ก็กษัตริย์ดาวิดก็ไม่ได้เป็นเหมือนว่าเด็กเนาะ2ขวบแล้วบอกว่านี่เป็นของฉันของฉันของฉัน
He's declaring who God is to him
ก็เขานั้นได้ประกาศเนาะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าสําหรับเขา
How does David know this
แล้วกษัตริย์ดาวิดรู้ได้อย่างไร
Through his own personal relationship with God
ก็ผ่านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของเขากับพระเจ้า
He says things in this chapter like you take me out of the net you've redeemed me you've seen my affliction
แล้วเขาก็ได้พูดว่าพระทรงปลดปล่อยข้าพระองค์ออกจากกับดักที่ดักข้าพระองค์อยู่พระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์พระองค์ได้เห็นความทุกข์ยากของข้าพระองค์
And this is important for us when we go through difficult times is remembrance
นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เรานั้นควรที่จะจดจําไว้เมื่อเรานั้นจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบาก
It's actually when we remember it brings thankfulness and courage and confidence and faith that the same God who did it before will do it again
เมื่อเราได้ตระหนักรับรู้ใช่ไหมคะเราก็จะขอบพระคุณแล้วก็มีความเชื่อมั่นความมั่นใจนะคะกับสิ่งที่พระเจ้าองค์เดียวกันที่เคยทำมาแล้วและพระองค์จะทำอีก
In the Old Testament it was so important for the Israelites to rememberAll that God did for them.
ก็คือในพันธสัญญาเก่าใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับชาวอิสราเอลที่จะได้ระลึกถึงในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กับเขา
They had seen his faithfulness and protection again and again, but constantly forgot. And it's so easy to forget.
แล้วก็เขาได้เห็นถึงความสัตย์ซื่อและการปกป้องของพระเจ้าในหลายๆครั้งใช่ไหมคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่เขานั้นลืมไปได้อย่างง่ายดาย
But returning to this personal relationship with God, that's why we can never take other people's personal relationships as our own.
แล้วก็มากลับมาที่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับคุณกับพระเจ้าใช่ไหมคะนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะเอาความสัมพันธ์ของผู้อื่นมาเป็นความสัมพันธ์ของเรา
Your spouse's relationship with God, your parents' relationship with God, your pastor's relationship with God just won't do for you
ก็ความสัมพันธ์ของคู่แต่งงานของคุณกับพระเจ้าความสัมพันธ์ของพ่อแม่ต่อกับพระเจ้าหรือความสัมพันธ์ของศิษยาภิบาลต่อพระเจ้าคุณไม่สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นความสัมพันธ์ของคุณ
We each need our own personal encounter with him
ค่ะก็เราทุกคนนั้นนะจําเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของเรากับพระเจ้า
And David personally takes refuge in the Lord and calls to him in his need saying turn your ear to me trusting that God's going to listen to him
ค่ะแล้วก็กษัตริย์ดาวิดนั้นก็ร้องหาพระองค์นะคะบอกว่าขอให้พระองค์นั้นทรงร้องขอให้พระองค์นั้นฟังและก็เชื่อว่าพระองค์นั้นน่ะฟังเขา
Have you ever felt in those times of trouble and distress that you were just appealing to God? God, turn your ear to me. Don't you hear what I'm saying to you?
ก็มันอาจจะมีช่วงเวลาของเราที่เรารู้สึกว่าทุกข์ระทมและอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าฟังเสียงของพระองค์ทรงเงี่ยหูเพื่อการฟังและขอพระองค์ได้ยินในสิ่งที่ลูกร้องขอไหม
And I felt that many times praying that, especially with my struggle with anxiety, praying saying, God, won't you take this away? I'm in like the middle of the night just being plagued by night terrors or just feeling just the weight of fear on me and pleading to God listen.
ก็เหมือนอาจารย์ลูกนะคะเขาก็เจอในหลายๆครั้งเกิดขึ้นกับอาจารย์ลูกหลายๆครั้งที่เขานั้นได้อธิษฐานนะคะในการรักษาความกังวลของเขานะคะที่แบบกลางคืนที่แบบอธิษฐานว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงได้ยินขอพระองค์ทรงช่วยมาในยามกลางคืนหรือว่าทุกๆเวลา
But we need to remind ourselves of the truth
ก็อยากที่เราจะเตือนตัวของเราเองด้วยถึงความจริง
First John 5:14 says this is the confidence we have in approaching God that if we ask anything according to his will he hears us
ก็ในหนึ่งยอห์นนะคะความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราขอสิ่งใดที่เป็นไปตามความประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ได้ยินเรา
See we can have a confidence that he hears us but not only that we can have a confidence that he cares for us because we're his children
ก็เราสามารถมั่นใจได้เลยว่าพระเวลาที่เราอธิษฐานพระองค์จะได้ยินเสียงเราและความมั่นใจว่าพระองค์นั้นทรงห่วงใยเราเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้า
In times of trial and crying out to God Satan can many times tempt us to doubt God's personal love and his care for us
ก็อยากจะให้เรานั้นร้องหาพระองค์ร้องเรียกหาพระองค์เพราะว่ามารซาตานพยายามที่จะมาหลอกลวงเราใช่มั้ยคะให้เราเนี่ยเกิดความสงสัยถึงความรักและความห่วงใยของพระเจ้า
God doesn't love youGod's not listening to you, he might say.
ก็ซาตานอาจจะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้รักคุณพระเจ้าไม่ได้ฟังเสียงของคุณ
David actually felt this we didn't read this in verse 22 but he says I said in my alarm I'm cut off from your sight but you heard the voice of my pleas for mercy when I cried out to youfor help it's on the screen
ก็ซาดาวิดก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันแล้วเขาก็ได้สารภาพออกมาว่าเมื่อข้าพเจ้าตกใจก็ได้พลั้งปากออกไปว่าข้าพเจ้าไม่อยู่ในสายตาของพระองค์ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังได้ยินเสียงร้องขอความเมตตาในเวลาที่ข้าพเจ้าร้องเรียกให้พระองค์ช่วยเหลือ
He hears you this morning
พระเจ้าได้ยินเสียงทุกคนในเช้าวันนี
้ It's okay to pour out your heart to God
ก็คือไม่เป็นไรถ้าหากว่าเราจะเทหัวใจของเราให้กับพระเจ้า
He wants to hear from you even in your most vulnerable moments
พระองค์นั้นต้องการที่จะได้ยินเสียงคุณถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนแอและเปราะบางอย่างมากมาย
Share your fears and your doubts and your pain with him knowing that he hears you and he cares for you deeply
ก็การที่จะได้แบ่งปันความแผนงานของคุณความเจ็บปวดของคุณให้กับพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้านั้นน่ะทรงอยู่กับคุณและห่วงใยคุณ
And I love this Charles Spurgeon quote. We're going to get a couple of them today. He says, "When you can't see God's hand, trust his heart."
ก็คืออาจารย์ลุกก็ชอบนะคะที่ชาลีสเปอร์เจนได้กล่าวเนาะเมื่อคุณได้ไม่เห็นพระหัตถ์ของพระองค์
When you can't see God moving in the way that you feel like he should be moving, trust his heart and who we know him to be.
ก็คือเมื่อคุณไม่เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะให้เชื่อในหัวใจของพระองค์ว่าพระองค์นั้นน่ะทรงอยู่ที่นี่และพระองค์ทรงรักเรา
Go on to the next point. David then trusts God to lead and to guide him.
กษัตริย์ดาวิดเชื่อในพระเจ้าในการที่จะให้คำแนะนำและการทรงนำ
This wasn't David just praising God for the protection that he provides but also the guidance he provides in his life.
ก็คือนี่ก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่ากษัตริย์ดาวิดอธิษฐานที่เขานั้นจะปกป้องชีวิตเขาแต่กษัตริย์ดาวิดก็อธิษฐานที่พระเจ้านั้นจะทรงนำชีวิตของเขา
At times we can feel so lost our innermost being can feel out of controlBut we can be reminded that God doesn't leave us wandering aimlessly in the desert. Where do I go? I don't know. God says, you're on your own.
ก็มันอาจจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกหลงหายหรือว่าลึกสุดใจของเรานั้นไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนาะมันพระเจ้าก็ไม่ได้จะปล่อยให้เรานั้นเหมือนล่อนเล่พเนจรใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายว่าโอ้ฉันจะไปตรงไหนฉันจะอยู่ตรงไหนดี
He's with you during every moment of every day.
พระองค์ทรงอยู่กับพวกคุณทุกช่วงเวลาและทุกวัน
He's leading us through the power and the wisdom of the Holy Spirit as we submit ourselves to him
พระองค์ก็ทรงนำเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านสีปัญญาที่มาจากพระองค์ถ้าหากว่าเรานั้นยืนยันตัวของเราให้กับพระเจ้า
We when things change around us we can seek him for direction because he never changes
เมื่อมีสิ่งต่างๆบนรอบตัวเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปให้เรานั้นแสวงหาทิศทางจากพระองค์ได้เพราะพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
Nothing throws God off. He doesn't say, well, I didn't know that was going to happen. Now all my plans are changed now. I don't know what to do.
ก็ไม่มีใครที่จะผลักพระเจ้าออกไปแล้วก็พระเจ้าจะพูดว่าเออฉันไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นฉันไม่รู้เลย
And this includes when we fall short or we make mistakes or we sin.
นี่ก็รวมถึงว่าเวลาเราเกิดการล้มเหลวหรือว่าเราทำความผิดพลาดหรือว่าเราตกลงไปในความบาป
God's purposes and plans are far bigger than your mistakes
ก็คือวัตถุประสงค์ของพระเจ้านั้นน่ะมันยิ่งใหญ่มากกว่าความผิดพลาดของคุณ
I've made many many mistakes and have sinned so much in my life but God has never stopped guiding me and go ahead no please
ก็อาจารย์ลูกก็ได้ทำความผิดพลาดมากมายในชีวิตของเขาแต่เขาก็ยังเห็นที่พระเจ้านั้นจะทรงนำเขาไปอยู
่ God promises to guide and to lead us all the days of our life. That's what Psalm 48:14 says. He will be our guide even to the end.
ก็พระเจ้านั้นได้ให้พันธสัญญาด้วยว่าพระองค์นั้นจะทรงนำชีวิตเราให้ไปจนถึงจุดสุดท้ายผ่านชีวิตของเราก็อย่างเช่นในสดุดี48นะคะที่บอกว่าพระองค์จะทรงนำเราไปจนถึงที่สุด
And so this is important. So out of this place of seeing God as a place of safety, of protection, of guiding and leading, David releases his troubles into God's hands.
แล้วก็การที่เราได้เห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นที่สถานที่ปลอดภัยเป็นที่ปกป้องนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่จะสามารถวางทุกสิ่งทุกอย่างได้กษัตริย์ดาวิดก็วางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่พระเจ้า
He's willing to release the matter to God.
เขาก็คือมีความปรารถนาที่จะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระเจ้า
Verse 5 says into your hand I commit my spirit you've redeemed me O Lord faithful God Do we have that verse 5 on for the screen for Translation.
ขอมอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ
Thank
you. Oh, okay. I read.
Oh, it's okay. See, this word commit means to give something to somebody else knowing they're going to take care of it.
ก็คือคำว่าการยอมรับการมอบหมายก็หมายถึงว่าการที่เราจะมอบหมายบางสิ่งบางอย่างให้กับคนเหล่านั้นแล้วเขาจะต้องดูแล
So David is placing his full reliance on God, committing his spirit into the Lord's care.
ก็กษัตริย์ดาวิดก็ได้วางความเชื่อใจทุกสิ่งทุกอย่างในความดูแลของพระเจ้า
And this is difficult because when we look at the intensity and the severity of David's situation, this takes a tremendous amount of trust.
ก็มันก็เป็นสิ่งที่ยากเมื่อเราได้มองได้เห็นถึงความเจ็บปวดและความรุนแรงของกษัตริย์ดาวิดเนี่ยมันทำให้เกิดการเจ็บปวดทางด้านของความเชื่อ
In chapter 31 verses 11 through 13, this is where David finds himself.
ตอนนี้ก็คือบทนี้ก็คือเป็นบทที่กษัตริย์ดาวิดเนี่ยเจอตัวของตัวเองว่าเขาอยู่ตรงจุดไหน
Verses 11 through 13 say because of all my enemies I'm the utter contempt of my neighbors and an object of dread to my closest friends those who see me on the streets flee from me I'm forgotten as though I were dead I've become like broken pottery for I hear many whispering terror on every side they conspire against me and plotTo take my life.
ข้อที่11ถึง13ค่ะเพราะคู่อริทั้งสิ้นข้าพระองค์กลายเป็นที่เยาะเย้ยอย่างมากของเพื่อนบ้านเป็นที่หวาดกลัวของคนคุ้นเคยผู้ที่เห็นข้าพระองค์ในถนนก็หนีข้าพระองค์ไปข้าพระองค์ถูกลืมเหมือนคนตายแล้วไม่มีใครใส่ใจข้าพระองค์เป็นเหมือนภาชนะแตกพอข้าพระองค์ได้ยินเสียงซุบซิบของคนเป็นอันมากอันมีความหวาดกลัวอยู่ทุกด้านขณะที่พวกเขาร่วมกันคิดแผนการต่อสู้ข้าพระองค์หมายจะเอาชีวิตข้าพระองค์
Thank you, Nui. See, David was in dire circumstances.
ก็คือเราก็ได้เห็นกษัตริย์ดาวิดตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายที่เลวร้าย
Enemies plotted to kill him. Friends turned their back on him.
ศัตรูก็พยายามที่จะข่มฆ่าเขาแล้วเพื่อนก็หันหลังให้กับเขา
He was feeling physical and emotional pain. He was feeling the conviction of sin and sorrow and rejection.
ก็เขาก็ได้รู้สึกและทั้งร่างกายและจิตใจของเขารู้สึกเสียใจเจ็บปวดนะคะเขาก็รู้สึกว่าได้รับการตัดสินจากความบาปความชั่วร้ายการปฏิเสธของเขา
Yet in the midst of his enemies in the affliction in the hardships that he faced he realized that God was the only one who could bring any change to his circumstance and situation.
ก็ในท่ามกลางของการกัดแย้งความทุกข์ทรมานความอันตรายต่างๆเขาก็ได้ตระหนักว่าพระเจ้านั้นสามารถที่จะเข้ามาและจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้กับเขา
So David gives up control of the situation and he says into your hand I commit my spirit
ก็กษัตริย์ดาวิดก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในมือของพระองค์และบอกว่าขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค
์ He allows God's will to be done
ก็เขาอนุญาตให้พระประสงค์ของพระเจ้านั้นให้สำเร็จลุล่วงไป
And this is what it means to surrender
อันนี้ก็คือการหมายถึงว่าการที่เราจะยอมจำนน
Surrender is saying my life every part of me I place within your hand faithful God
ก็คือมันหมายถึงการยอมจำนนนี่มันหมายถึงว่าชีวิตของเราทุกๆส่วนในร่างกายของเรานั้นยอมจำนนไว้ในผีฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ
Again listen to the difference here David is not just saying hey I place my confidence in you he's saying I put my entire existence everything into the care of you Jesus into the Lord
กษัตริย์ดาวิดก็ไม่ได้บอกว่าอันข้าพระองค์วางแต่ความเชื่อของกษัตริย์ดาวิดไว้ในมือของพระเจ้าแต่กษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพระองค์วางทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพระองค์นั้นในพระหัตถ์ของพระองค์
And this is what Peter exhorts actually suffering Christians to do in 1 Peter 4:19. He says, "Therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good."
นี่ก็คือเป็นมีไหมคะอ๋อนี่ก็คือ1เปโตร4:19นะคะดังนั้นแล้วเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามความประสงค์ของพระเจ้าและต้องทนทุกข์ทรมานก็จงให้ผู้นั้นฝากฝังจิตวิญญาณของเขากับผู้ที่ไว้วางใจได้คือองค์ผู้สร้างสิ่งทั้งปวงและจงประพฤติดีต่อไปเถิด
Now you might be scratching your head and saying well this statement Luke I've heard it before somewhere where have I heard it
ก็เหมือนบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะคำแถลงการเนี่ยได้ยินมาก่อนแล้วได้ยินมาจากตรงไหน
Jesus made a similar statement in Luke 23:46 right before he died. He said, Father, into your hands I commit my spirit.
ค่ะแล้วก็อันพระเยซูคริสต์เนี่ยก็ได้มีคำแถลงการเช่นนี้เหมือนกันที่เขาบอกว่าข้าพระบิดาข้าขอวางจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค
์ Stephen also in the book of Acts right before he was killed by being stoned he said Lord receive my spirit
แล้วก็สตีเฟนก็เขียนในก่อนก็ได้อ้างได้พูดขึ้นก่อนที่เขาจะถูกฆ่าใช่ไหมคะบอกว่าพระบิดาข้าพเจ้าขอฝากวิญญาณของข้าพเจ้าไว้ในมือของพระองค์ด้วย
And it's quite possible here that Jesus was citing this Psalm of David while he was dying or right before he died
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่พระเยซูคริสต์ได้พูดถึงสดุดีในก่อนที่เขาจะเสียชีวิตบนไม้กางเขน
But one thing we know for sure is that David foreshadows the suffering of Jesus
แต่นี่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ได้เลยก็คือกษัตริย์ดาวิดเนี่ยก็เป็นการที่แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดของพระเยซูคริสต์
See, David's troubles made him a man of sorrows.
ก็คือเขาบอกว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นผู้ชายแห่งความเศร้าโศก
But David acknowledged that his afflictions, that the things that he was going to were deserved because of his own sin.
แต่กษัตริย์ดาวิดก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเนี่ยจะกำลังเจออยู่เนี่ยเพราะว่าความบาปของเขา
In verse 10, he says, "My strength fails me because of my iniquities, and my bones waste away." I don't think
กำลังของข้าพเจ้าอ่อนลงเพราะความชั่วช้าของข้าพระองค์กระดูกของข้าพระองค์ก็ล่วงโรยไป
But Jesus suffered and was afflicted not because of his sin but because of ours
แต่พระเยซูคริสต์นั้นได้รับความทนทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะความบาปของพระองค์แต่เป็นความบาปของพวกเรา
Isaiah 53:3 a famous passage prophesies about Jesus' suffering
ในอิสยาห์นะคะเขาก็ผู้เผยพยากรณ์นะคะเขาก็ได้พูดถึงความเจ็บปวดของพระเยซูคริสต
์ Two or three. Somebody can fact check that for me. See if this sounds familiar with what verses 11, 13, and through 13 say about David and what he was experiencing.
ก็เราเมื่อได้เห็นแล้วนะคะมันก็มีความใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกันในบทข้อที่11กับสิ่งที่11ถึง13ที่กษัตริย์ดาวิดนั้นได้พูด
Speaking of Jesus, this is the Isaiah passage. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and as one from whom men hid their faces. Isn't that what David said? He said, I'm an object of dread to my closest friends. They run away from me on the streets.
ก็เหมือนในอิสยาห์นะคะพระองค์ผู้ถูกคนดูหมิ่นและทอดทิ้งบุรุษแห่งความเศร้าโศกและคุ้นเคยกับความทุกข์และเป็นผู้ที่มีแต่คนหนีหน้าไปพระองค์ถูกดูหมิ่นและพวกเขาไม่ได้เชิดชูพระองค
์ He was despised and we esteemed him not
พระองค์นั้นทรงถูกทอดทิ้งแล้วเราก็ไม่ให้เกียรติพระองค์
John 1:11 also says this about Jesus He came to his own and his own people didn't receive him
ก็ในยอห์นนะคะก็ได้บอกว่าพระองค์มาสู่บ้านเมืองของพระองค์แต่ชนชาติของพระองค์กลับไม่ต้อนรับ
There were chief priests and elders of the people spreading rumors and lies, scheming to arrest and kill Jesus.
ก็แล้วมีผู้นำมหาปุโรหิตหรือว่าผู้นำประชาชนนะคะที่ได้ปล่อยข่าวหลอกลวงไปนะคะแล้วก็วางแผนในการที่จะจับพระเยซูคริสต์แล้วก็ประหารชีวิต
See, Jesus faced a violent and a cruel and a humiliating death on the cross. Yet up to his very last moments, his very last breath, he consciously places his life, his spirit, his will.Into the care of his heavenly Father.
ก็พระเยซูคริสต์นั้นก็ได้ตกอยู่ในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงนะคะถูกทำให้เกิดได้รับความเจ็บปวดนะคะแล้วก็ถูกตึงบนไม้กางเขนใช่ไหมคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะลมหายใจสุดท้ายบนไม้กางเขนแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะนำชีวิตของเขาคืนกลับมาแต่พระเยซูคริสต์นั้นก็วางชีวิตจิตวิญญาณของเขาในการดูแลของพระบิดาบนสวรรค
์ See, Jesus is the ultimate example of surrender.
ก็พระเยซูคริสต์ก็เป็นตัวอย่างที่แท้จริงของการที่เรายอมจำนน
He lets go and allows God to take care of the outcome and for His will to be done.
แล้วก็พระเยซูคริสต์นั้นก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์แล้วค่ะแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามที่พระน้ำพระทัยของพระเจ้า
And it's so easy for us when we go through hardship and trials and difficulty in our life to force things or to try to make things happen, to manipulate things or to try to control things or people as we are to spin out of control.
ค่ะก็มันเป็นสิ่งเรื่องที่ง่ายของเราในชีวิตของเราที่เรานั้นพยายามที่จะแบบว่าจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆหรือว่าถูกพยายามที่จะควบคุมสิ่งต่างๆหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะมันเราไม่สามารถที่จะควบคุมได
้ Why? Because we don't like feeling out of control. We're trying to grab onto anything that we can.
เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราชอบที่จะควบคุมเราอยากที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามแผนของเรา
Jesus is teaching those of us who struggle with trying to control things to to give up control and let him to take control in our own lives.
ค่ะพระเยซูคริสต์นั้นก็สอนให้เรานะคะที่จะปลดปล่อยการควบคุมหรือแผนงานของเรานะคะไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
And we have to let go.
แล้วเราก็ควรที่จะแบบปล่อยไป
When the situation isn't working out the way you thought or you wanted to, let it go and place it into his hand.
ก็เมื่อสถานการณ์ต่างๆที่คุณมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังหรือว่าคุณวางแผนไว้นะคะก็อยากจะให้ปล่อยสิ่งเหล่านั้นไว้ในมือของพระเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
When people are intent on harming you or hurting you or spreading rumors about you let it go and surrender it to God
ก็มีเมื่อผู้คนต่างๆเนี่ยพยายามที่จะมาทำร้ายหรือว่ามาปล่อยข่าวลือหรือว่าทำให้คุณได้รับความเจ็บปวดเนี่ยอยากจะให้คุณนะปล่อยลงไปแล้วก็วางไว้ให้กับไว้ที่พระเจ้า
Commit your life and your spirit and your will into His hands. Trust Him.
ก็คือการที่เรามอบหมายหัวใจจิตวิญญาณความปรารถนาของเราไว้กับพระเจ้าแล้วก็เชื่อในพระองค์
And that's what verses 14 through 15 say as we close this morning. He says, "But I trust in you, Lord. I say, you are my God. My times are in your hands."
และนี่ก็จะเป็นในข้อ 14 15ที่เราจะจบในวันนี้นะคะค่ะแต่ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์โอ้พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพูดได้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าชีวิตข้าพเจ้าอยู่ในมือของพระองค์โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากมือของศัตรูและผู้กดขี่ข่มเหง
Rather than wallow in despair or self-pity like a lot of us do when we go through difficult times we can choose to trust God
ก็แทนที่เรานั้นจะตกลงไปในความทุกข์ยากหรือให้ความเกิดความเศร้าโศกเสียใจกับตัวเองหรือว่าเราตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากเราเลือกที่จะเชื่อในพระเจ้า
Yes David prays for deliverance but ultimately he entrusts the timing of that deliverance to God who is sovereign
ใช่กษัตริย์ดาวิดก็ได้อธิษฐานถึงการได้รับการปลดปล่อยและเขาก็ยังเชื่อถึงเวลาที่พระเจ้านั้นจะปลดปล่อยด้วย
Who knows all things who cares deeply about us
พระเจ้าผู้ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์ทรงห่วงใยเราอย่างลึกสุดใจ
Think about the reality of that in your own life today.
ลองคิดถึงความเป็นจริงถึงสิ่งนี้ในชีวิตของเรา
Your life, your times are not in somebody else's hands or those who would try to attack you or persecute you or pursue you to harm you like David. Your time is in God's hand.
ก็คือเวลาของคุณนั้นนะคะไม่ได้อยู่ในมือของใครหรือว่าอยู่ในมือของคนที่คอยทำลายหรือว่าทำสิ่งต่างๆของเรากับเราเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดแต่ว่าเวลาของคุณชีวิตของคุณนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
This means not only are they at God's disposal meaning God can do whatever he wants with them but they are also ordained and arranged by the highest wisdom God
ก็ไม่ใช่ว่าเพียงแต่พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าและสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ลองคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นสิปัญญาที่สูงส่งมาจากพระเจ้าบนฟ้าสวรรค์ที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง
Our heavenly Father who never errs who will always be correct who will always get it right
ก็พระเจ้าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์นะคะผู้ทรงที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกต้อง
We don'tA lot of times we like to try to figure it out and saying what's wrong or we try to understand it but we can just simply believe and trust that the hand of God is working out everything for our best for his glory and for our good
ก็ในหลายๆครั้งใช่มั้ยคะที่เราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาพยายามที่จะจัดการสิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเองแต่ว่าเราน่ะเพียงแค่ที่จะวางใจเชื่อใจในพระเจ้า
We get to sit at his feet like children looking up to a father and say do what you think is best.
ก็เราสามารถที่จะนั่งลงเทพเท้าของพระองค์เหมือนกับว่าพระองค์เป็นพระบิดาของเราแล้วเราเป็นลูกของพระองค์แล้วก็บอกพระองค์ว่าพระองค์ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยทำในสิ่งที่พระองค์คิดว่าดีที่สุด
That should bring us comfort and confidence
นี่ก็คือคนที่เป็นสิ่งนี้คนที่จะนำให้เรานั้นมีความมั่นใจที่อัศจรรย์และยิ่งใหญ
่ Call the band up Let me read this quote to us and then close our time This is another Charles Spurgeon quoteHe says, if we believe that all our times are in God's hands, we shall be expecting great things from our Heavenly Father. When we get into a difficult situation or into a difficulty, we shall say, I'm now going to see the wonders of God and to learn once again how surely He delivers them that trust in Him.
นี่ก็คือของชาวสเปอร์เจนนะคะที่เขาได้กล่าวไว้ว่า ถ้าเราเชื่อว่าเวลาของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราก็จะคาดหวังสิ่งยิ่งใหญ่จากพระบิดาบนสวรรค์เมื่อเราประสบปัญหาเราจะพูดว่าบัดนี้ข้าพเจ้าได้เห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าและจะได้เรียนรู้อีกครั้งว่าพระองค์ทรงช่วยผู้ที่วางใจในพระองค์อย่างแน่นอน
And this should bring hope and joy to us in our lives
สิ่งนี้ควรที่จะนำความชื่นชมยินดีนะคะและความหวังเข้ามาในชีวิตของเรา
And that's the difference between happiness and joy
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่แตกต่างระหว่างความสุขกับความชื่นชมยินดี
Happiness depends on all the good things that are happening around me
ก็คือความสุขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเรา
I got a raise at my job my family's healthy Pastor Dan said something nice to me
ก็คือเหมือนความสุขของเราก็เหมือนประมาณว่าได้ขึ้นเงินเดือนฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรืออาจารย์เน้นพูดสิ่งที่ดีกับฉัน
But joy comes from a correct view of God's character and who He is
แต่ความชื่นชมยินดีนั้นมันมาจากการที่เราได้เห็นพระฉายาลักษณ์ที่ถูกต้องของพระองค
์ It's tied to hope and trust and faith
มันเชื่อมโยงกับความเชื่อศรัทธาความหวัง
Because we know that God is all-knowing and powerful and kind and loving and faithful.
ก็เรารู้ว่าพระองค์นั้นทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงมีความเมตตาพระองค์ทรงมีพลังและพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ในการที่เราจะวางความเชื่อไว้ในพระองค์
And because we know that we can experience joy even in troubled times.
และเมื่อเราได้รู้สิ่งนี้ใช่ไหมคะเราก็ได้สามารถที่จะได้ประสบกับความชื่นชมยินดีแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางความยากลำบาก
Paul in the book of Philippians constantly talks about joy and rejoicing
ก็อาจารย์เปาโลในหนังสือฟิลิปปีนะคะเขาก็ได้พูดถึงกับความชื่นชมยินดีและความปิติยินดี
Why would he do that? Was Paul living his best life now?
ก็ทำไมเราถึงทำแบบนั้นหรือว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยคือดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดในตอนนี้หรอ
Not from an earthly sense Paul writes the book of Philippians as he's imprisoned
ค่ะแล้วก็อาจารย์เปาโลได้เขียนหนังสือของฟิลิปปีเนี่ยเมื่อเขาถูกจำคุกอยู่ในคุก
But despite his circumstances and what was happening around him Paul has this true joy and deep abiding peace and sense of contentment and strength that comes from knowing the Father and Jesus and having the power of the Holy Spirit living in him
ก็ในความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลนะไม่ได้เกิดจากการที่เขานั้นน่ะเขาน่ะอยู่ในท่ามกลางความทุกข์ยากลําบากยังไงแต่ว่าในการที่เขาน่ะมีความชื่นชมยินดีเพราะเขารู้ถึงได้สัมผัสถึงพระบิดาที่อยู่บนสวรรค์
Again, life can be filled with troubles and trials and tribulations.
ซึ่งความจริงแล้วก็ใช่ค่ะชีวิตเราน่าจะเต็มไปด้วยความยากลำบากการทดลองความโศกเศร้า
Even now, even here, there are some of you, if you are completely honest with yourself, you find yourself in a difficult place this morning.
ก็อาจจะบางคนในที่นี้นะคะถ้าคุณซื่อสัตย์กับตัวเองคุณก็จะรู้ว่าคุณนั้นน่ะจะเจอตัวของตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
God sees you this morning.
พระเจ้าก็เห็นทุกคนในเช้าวันนี
้ He knows what every person is experiencing. He understands what we're feeling even when we don't know what's happening inside of here and can't understand it.
ก็พระองค์นั้นทรงรู้ถึงและเข้าใจถึงความรู้สึกของคุณนะคะได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเรายังไม่เข้าใจถึงสิ่งเหล่านั้นในตัวของเรา
And he invites us to approach his throne in prayer to receive mercy and grace in our time of need.
แล้วก็พระองค์นั้นก็เชิญชวนให้คุณนะคะเข้ามานะคะที่จะนั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์ที่จะยอมรับคําเมตตาความรักของพระองค์
Can everyone close their eyes?
อยากให้ทุกคนหลับตานะคะ
Want us to ask the Lord to show us maybe where you have been fearful or anxious.
ก็อยากจะถามพระเจ้าที่จะได้แสดงให้คุณเห็นว่าคุณนั้นน่ะเกิดมีความกลัวหรือความกังวลอยู่ตรงไหนที่ในหัวใจ
What are the things that maybe you have been holding on too tightly or trying to control
เรารู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ในชีวิตของคุณที่คุณพยายามที่จะถือมันแน่นแล้วพยายามที่จะควบคุมมัน
Just ask God now
จะให้เราถามพระเจ้า
And then just as he highlights those things to you, we want to pray that the power of the Holy Spirit would help us to release those things and to let go and to submit them into the loving, caring, all-knowing hands of our Heavenly Father.
ก็ไม่ว่าสิ่งไหนที่พระเจ้านั้นน่ะได้ใส่ในหัวใจนะคะก็อยากที่จะให้เรานั้นน่ะวางไว้ให้กับพระเจ้าและยอมจำนนยืนยันให้กับพระเจ้าที่จะพระเจ้านั้นจะขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไป
Take another minute just to spend with him
จะใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะคะในการใช้เวลากับพระเจ้า